Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Mary vilayatynyň dolandyryş merkezi Mary şäheriniň ýol polisiýasy köçeleri piýadalar üçin göz öňünde tutulmadyk ýerlerden kesip geçen raýatlara köpçülükleýin pul jerimesini salýar. Bu raýatlaryň köpüsi Gurban Bayramynyň soňky günlerinde Sewitiň etrapdyr owalarından vilayat paýtagtyna gedelenç etmäge gelen marlylar bolup, olar özlerini öňünden hiç ýyly duýduruş berilmeden jerime salynmagyna nägilelik bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçısı Mardan maglumat berdi.
Köp adam gurbanlygyň soňky günlerinde 11-nji 12-nji iýulda Marynyň paýtagtyna aýlanmaga geldi. Polisiýa şäherleri baglaryň aşagynda ýa-da hususy awtolaglarynda gizlenip piýadalar ýoly ketip geçýänçe hiç bir garasyny görkezmän gizlenip durýarlar. Ýaşajylar ýolun beýleki tarapyna geçen soň polisiýa olardan ýerine geçmegi talap eder we olary polisiýa awtolaglaryna salyp şäher polisiýa bölümine äkidip jerime ýazýar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını 13. iyulda gurrun berdi. Polisiýa bölümüne alınıp gidilen ve cerime salınan Marlıların ençemesinin habarçıyımı da gurrun bermegine göre köçeni piyadalar üçün göz önünde tutulmadık yerden kesip geçen her bir rayet 40 manat cerime tölemeli oldu. Polisiýa bölümüne eltilen adam ken, oların arasında yaş kıydılar ve çağalı gelinler, kartaşan erkek adamlar ve ayağlar hem bar. Çağalı gelinlerin köpüsü çağı üçün berilen kömök pulunun hasabına yaşayandıklarını aydıp, özlerine duyduruş berilip oy verilmeğini haiş etti. Yöne polisiýa işgärleri olara özlerine yolbaşçıları tarapından buyruk berilendigini aydıp, olorun haişlarını kanaatlandırmadı deyip Marlı yaşayıcı belledi. Habarçıymız saklanan adamların arasında cerimeni tölümeye pulu olmansın, şehrin zirzivil çeleklerine aylanıp, imege azık gödleyen velosipedlerini satmağa mecbur bolýanlaryň hem bardygyny aýdýar. Polisiýa piýadalara garşy reýdleri şäheriň esasy 4, Kemine, Molla Nepes, Aşgabat we Oğuzhan köçelerinde geçirýär. Ýöne şäheriň beýleki köçelerinde bular ýaly reýdler alınıp barylmaýar. Şeýlede welaýatyň beýleki şäherlerinde we etraplarynda hem şeýle reýdler geçirilmeýär. Marlylaryň sözlerine görä polisiýa bu reýdleriň sebäplerini raýatlaryň janyna howp salmadlygy üçin geçirilýändigi bilen düşündirýär. Ýöne olar raýatlaryň näme üçin biz ýoly kesip geçmän kek, bizi saklap, bize birce gerek olsa da duyduruş bermeyersiniz diyen sovallarına cevap bermeyerler.
Bu raýatlary taýlamagyň ýene bir usuly bolup häkimetler adamlaryň bayramçylyk üçin köpçülükleriň çäherelere gelmeginden peýdalanýarlar. Olar adamlara duýduruş bermezden destine jerime salýarlar. Şäheriň 4 köçesinde, başga ýerde, başga şäherlerde we etraplarda owalarda bular ýaly zat ýok. Hatda Mary şäheriniň beýleki köçelerinde piýadalar üçin geçilgeler hem tas ýok. Teýrek aralykda bar bolan geçilgeleriň hem ak reňkdäki çyzyklary öçüp tas görünmeýär.
Dip Marlı yaşayıcı häkimetlerin ilatın bayramçılık keyfini bozandığını hem belledi. Adatlık baydılanlar var da Mar şehrinin polisiya müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da häkimetler köçe yol hareketinin düzgünlerini bozan piyadalara gözökçülüğü vaqtal vaqtal güçlendiriyerler. Bu gözökçülükler Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütköşme girdilip yol hareketini bozuyanlara salınyan cerimelerin muktarının arttırılmanın iyiyanı hasta batlandı. 11. mayda Türkmenistan'ın devlet eyçiliğindeki Türkmenistan gazeti administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine girdilen ütkötmeleri ve koşmaçaları çap etti. Koşmaçalara layıklıkta piyadaların geçmesi yerlerde yolun katnalayan bölümünden geçmeli, olorun kadağın edici ya da buyruk berci yol belgilerinin talaplarını bercay etmezliği binyatlık muktarın 0.14 bölüğü müçüründe cerime salınmağına eltiyer. Has odol bu cerime binyatlık muktarın 0.12 bölüğü hükmünde kesitlenip de. Türkmen metbuatına göre binyatlık muktar Türkmenistan'da 100 manat müçüründe kesitleniyer. Malumat için aysa köçeleri piyadalar için göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçen raitlara cerime salmak tecrübesi Merkezi Aziya'nın beyleki yurtlarının kanunlarında hem göz önünde tutuluyor. Yönü bu yurt Yurtların ağlavasında Azatlık Radyosu'nun Özbek, Kazak, Kırgız ve Tacik kulluklarının malumatlarına göre bu kanun iş yüzünde seyrek amal ediliyor ve polisiýa bu kuda durup düzgün bozan piyadaları avlamayar.